Fundur settur í bæjarstjórn Garðabæjar 5. daginn 20. desember 2018. Ég býð bæjarfulltrúa og starfsmenn fundarins. Velkomin til starfa, við tökum til starfa. Áður við göngum til dagskrá, þá liggur fyrir fundargerð síðasta bæjarstjórnarfundar. Óskar, þú ert að taka til máls um hana. Svo ekki, þá göngum við til dagskrá. Og fyrsta mál dagskrá fundarins fundargerð bæjarráðs frá 11. desember. Síðastliðnum. Og þar til... Þar hefur bara dagskrá eitt mál númer 17 sem að kemur til nafn fyrirtæki sem ég tengist og það mál hafa verið fullan akkur til bæjarráðs þá ætla ég að óskettilega víkja fundi og við bara fórt að síðan að taka við. Treysti því að hvað minn hefði málið því.
Einhver sem vill taka til málsundir fundargerð bæjarráðs og 11. desember.
Eftir að þér sem þér því dans. Já.
Það að þú ríkja svo vel.
Já, hósiti og getur bæjarfulltrú, ég tekti mál hér undir 21. lið. Bréf átakshóp. Hóps um húsnæðismál, varandi upplýsingar um stöðum húsnæðismála. Það var nokkur umræða í bæjarráði um þessa fyrirspurn sem að þarna var til umræðu og við fengum frá þessum átakshópi og við höfum svona verið að svara því. Það er spurt um íbúður í byggingu, fjöldi og sundurliðun eftir fermetrum og svo framvegis og það er hægt að upplýsa það hér að á tímabilinu 2017 til ársloka 2018 hafi verið gefin út byggingarleyfi fyrir alls 454 íbúður. Og það er fjölbýli 382, parhús og rathús 38 og einbýlishús 34. Ég ætla að geta að fara neitt meira ofan í þessar upplýsingar sem við gáfum nema það að ég tók málið upp í stjórn sambandsins um þá stöðu að væri ekki að íta bara á einn takka frá mannvirkjastofnun og kalla fram þessar upplýsingar og þá af þessari í þessu tilfelli af þessum átakshópi og það er skemmst frá því að segja að sambandi sendi mannvirkjastofnun og þessum átakshópi bréf um mikilvægi þess að íbúðar eða byggingar gátt sem að mannvirkjastofnun hefur verið að þróa undanfarin ár komist nú í gagnið og við fórum aðeins ofan í þetta hérna hjá okkur hvort það væri eitthvað hér í okkar kerfi sem að gera það verkum að við værum ekki að skaffa inn upplýsingar inn í þessa byggingar gátt og það er ekki, við erum algjörlega tilbúin með það. Við höfum svo sem verið að gera það, hins vegar er nú áramótin gert ráð fyrir því að byggingagáttin frá mannvirkjastofnun verði tekin í notkun að fullu. Það þýðir það að það er hægt á að fara þar inn og ná í allar upplýsingar. Öll byggingaleyfi til dæmis fara þar inn, það er bara samkvæmt lögum. Allar úttektir hjá byggingastjórum fara þar inn líka. Og eitt og annað og þetta eru þetta til mikilla bóta. Það er von á reglugerð núna bara í þessum töluðu orðum um það með hvaða hætti þetta verður allt saman praktísera. Þannig að það má segja það að þessi ágæti pyrringur sem að kom fram í bæjarráði hjá okkur, hann, ég ætla ekki að segja að hann hafi ítt málunar stað, en það var allan til þess að málið var tekið upp í stjórn sambandsins og send bréf áfram og síðan er þessi átakshópur vel upplýstur þessa bygginga og byggingafulltrúin okkar til dæmis var á fundi í mannvirkjastofnun núna bara í morgun með öðrum byggingastjórum þar sem allir eru að bretta upp ermar til þess að geta skaffað inn í þetta kerfi þær upplýsingar sem að þar eiga að vera. Án þess að ég ætla að þreyti einhverjum ofa þá eru þetta svona tvennslags leiðir til að fara, annars vegar að menn geti tengt sér beint úr sínum kerfum eins og við erum með One System og One System á eftir að svona prófa sig inn í þessa byggingagátt eða öllu heldur á mannvirkjastofnun eftir að samþykja þá þar inn og það er ein leiðin að fara bara í gegnum One System og síðan eru önnur sveitarfjölug eða mörg önnur sveitarfjölug með mismandi kerfi, eitt sem heitir erindriki og annað heitir eitthvað annað og það er þá verið að finna leiðir hvernig menn geta tengt það beint þar inn. En æskilegasta staðan er að öll sveitarfjölug séu með svona sama kerfi og það sé þetta þá að beintengja þau inn í gáttina. Þannig að það eru batnandi tímar í þessu en það er alveg rétt að þetta hefur tekið allt og langan tíma. Það var byrjað á þessu ágæta verkefni 2011. Síðan vantaði nú fjárveitinga lengi vel inn í mannvirkjastofnun og menn gátu ekki haldið áfram með uppbygginguna. En það er ekki að tefja máli núna. Fjárveitingar eru ekki að tefja máli núna og ég talaði við gúrúinn sem er en það er ekki rétt kannski orða þetta svona en bara mjög mikinn kunnáttum mann hjá mannvirkjastofnun sem að er með máli, talaði hann í morgun og hann var, ég bara sjaldan heyrt jafn gleðilegan tón eins og þessum ágæta manni sem eru örugglega búin að fylgja málinu eftir alveg frá upphafi en hann bara kom í jólaskap.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þetta er þessari hundagerð. Bæjar á Garðabæjar frá 11. desember. Það eru trjú mál hérna til sérstakra afgreiðslu. Svo er ekki að það byrjum við að bera málin ekki rétt Guðjón. Og byrjum við fyrst á afgreiðslu skipulagsnefndar varðandi tillögu að nýja deiliskipulagi Lundahverfis. Þarna er gamalt hverfi sem hefur verið að deiliskipulagi nýju þar sem að fyrra deiliskipulagi fjallu gildi þegar nýju skipulagslögum fjallu gildi ef ég mann verja. Og það er lagt til að þessi til að sé samþykkt. Þeir sem eru sammála réttu upp hönd, það eru allir sammála. Þá er það afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi skipulagslýsingu fyrir annan áfanga austurhluta Urriðaholts. Þetta er sem sagt loka skipulags áfangi Urriðaholts og þarna erum við lýsinguna að ræða og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki skipulags- og matslýsinguna vegna fyrir að vinna við deiliskipulagi þeir sem eru sammála. Þá er að lokum lögbundið hlutverk okkar að taka afstöðu til þess hvort að eigi að fara í endurskoðun á gildandi aðalskipulagi sem að vann bara samþykkt í lok síðasta kjörtímabils, þannig að það er lagt til að það verði ekki fara í endurskoðun á aðalskipulagi og þeir sem eru sammála því í réttupönd, það er allir sammála. Og þá er það fundagerfin í heildsinni, þeir sem eru sammála henni réttupönd. Og kollum við til forseta.
Annað máli dagskrá hjá okkur í dag, fundagerð bæjarráðs frá 18. desember síðastliðnum. Þá skal bæjarfulltrúar okkar taka til máls um fundagerð bæjarráðs frá
Forseti, bæjarfulltrúar, mér langar bara rétt bara að koma hér upp og lýsa ánægjunni yfir þessari viljayfirlýsingu varðandi þetta meðferðarheimili fyrir unglinga sem að fara að undirrita hér á morgun. Það er gríðarlega vel til fundið og vel gert.
Já, við erum sér að það almar gera svo vel.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú að ræða undir sjötta liðnum líka. En áður en að kemur því, þá kannski þetta bara mjög innihaldsrík og góð fundagerð bæjarásins þennan síðasta þriðjudag. Mikið af góðum málum sem þarna er innanborðs. En varandi sjötta liðin, þessa viljayfirlýsingu sem Saradok nefndi hérna á hana, þá vil ég auðvitað líka lýsa yfir ánægjunni með hana. Ég held þetta sé mjög mikilvægt skref fyrir okkur. Mér langar líka að hrósa bæjarstjóra og öðrum starfsmönnum bæjarins sem hafa komið að málunum sem eru nú allnokkrir þegar það er skoðað í heildsinni, bæði fjölskyldusviði svona fagmegin og eins hefur þetta verið á borði skipulags hlutans getum við sagt. Þannig að ég held að við getum verið stolt af því hvernig framganga okkar megin í þessu máli hefur verið, því að nú eru við komin á þennan reyta yfirlýsingi liggur fyrir og þá er Þá styttist nú í þetta allt saman og ég veit að okkar mótaðil í þessu máli, þar að segja Barnaverndarstofa og ráðuneytið eru sérstaklega ánægð með það hvernig fagmennskan hefur verið að hálfu bæjarins í þessu máli. Ég held að það skipti okkur verulega máli. Þetta er í alla staði mjög gott og þarft mál.
Það er fyrir Almar, Sigurður Hundafjörðsveits.
Já, forseti, ágætu félagar, ég ætla að taka til málsundir áttundalið. Ég ætla að fagna ráningu nýs forstöðumanns og þakka til að starfa með honum. Við leiðum vel þakka Katrínu Friðriksdóttur fyrir afar vel unnin störf á þessu ári þar sem að hún var settur forstöðumaður meðan Margrét Svavarsdóttir var í leyfi sem að hefur nú látið á störfum og höfum við þegar að þakka henni fyrir góð störf. En ég vil þakka Katrínu fyrir að hafa sinnt þessu vel þetta ár og lýsi verið ánægjum með þetta val og spennt fyrir að starfa með nýjum forstöðum.
Ok, fyrir sér ég hluta. Hvað skal fleira fyrir að taka þeim ásluta þessu því? Jón Eggjálsson.
Forseti að fylgja bæja fulltrúar ég sömu leiðis undir áttunda leið þá bara fagna ég þessari ráningu og hlakka til að vinna með honum líka, það meir ekki. Mér langaði líka bara aðeins að minnast á hann undir fimmtaleið, þarna beðinni hjálpa sitt að skáta. Við fórum í heimsók til þeirra hérna í byrjun desember og fengum kynningu á öflu starfi sem unnið þar og ég tel bara mikilvægt að við styðjum við áfram og kannski aðeins betur. Því að þetta er gífurlega mikilvægt fyrir okkar bæjarfélag að vera með svona öflugt starfi eins og hjálpa sér skáta er. Og þetta er bara svona ákveðið öryggi og þeir eru náttúrulega að taka svo þátt í mörgum verkefnum sem á vegum bæjarins og eru mjög sýnilegir. Þannig að bara frábær starfi af þeim.
Takk að gríja hana. Vilja verið þær ekki máls, þetta ekki bæjaros, björgkjörnsins.
Ágætu bæjarfulltrúar, bara taka undir það sem ég hef sagt um nýjan forstöðumann og þakka Katrínu fyrir. Bara mjög þægt og gott að vinna með henni síðustu ár. Ánægð með bara spennt að vinna með nýjum forstöðumanni sem hefur víðtæka reynslu og kannski hjá öllum málaflokkum sem heyri undir þetta svið, þannig að það er bara enn verið mjög spennandi. Einnig vil ég taka undir það sem Jónas sagði var undir tölu 5 og heimsóknina í hjálparsveitina. Það var bara mjög ánægilegt og kannski mjög merkilegt og við ætlum öll að taka undir hvað við eigum frábæra hjálparsveit sem eru svona af mikið frumkvöðla starf. Þetta eru sveit sem eru fyrst að sjá að metta sín fólk og einnig að spá mikið í andlega heilsu þess sem er og önnur aðra sveitir og landsambandið eru að horfa til þess starf sem er hér unni og við erum aðeins að þau bara fagna því og þau sem að þau eru að vinna þar.
Takk fyrir Björg. Hóðu þau löstum hundakepa er oss og átjönda í desember. Þessi er ekki fyrir ljós og þar með er umræðum fundagerðar lokið, en það fyrir líka fyrir okkur að afgreiða tvö mál sérstaklega, annars vegar sko viðauka við fjárhagsáætlun Garðabæjar 2018 við ákvæðum 11 og 12 sem við ákvæðum bara í einu lagi og síðan vilja yfirlýsing við velferðarráðuneyti og Barnaverndarstofu sem var rætt hér áðan. Þannig að við tökum fyrst til afgreiðslu viðaukanna 2 þeir sem er samþykkja viðauka 11 og 12 það fyrir að hafa verið lagðir fyrir þeir sem við gefa merki sem er samþykkja samhljóða og síðan er það vilja yfirlýsing við Garðabæjar og velferðarráðuneyti og Barnaverndarstofu lóð undir meðferðarheimili fyrir unglinga þeir sem er samþykkja hafa vilja yfirlýsing við gefa merki og einnig samþykkja samhljóða og þeir sem samþykkja funda til bæjarráðs 18. desember 2018 þeir sem gefa merki og einnig samþykkja samhljóða. Þá er það þriðji liður dagskránni hjá okkur, þá er það fundargerð fjölskylduráðs og 12. desember síðastliðnum. Orðið listum, Alma Björnsson.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Á þessum fundi fjölskylduráðs var til umræðu húsnæðisstefnan sem við höfum nú rætt hérna áður og munum ræða aftur. Það er rétt að geta þess varðandi ferlið og þið sjáum það í fundagerðinni að við tókum til umræðu drögin sem við langan og örlítið að snerta á hérna eftir. Þannig að skýrslan er ekki endanleg ennþá eins og hún er afgreitt út í fjölskylduráðinu eins og er alveg skýrt í samþykktinni að við munum taka málið aftur til umfjöllunar komið fram nýjar upplýsingar við vinnslu þess. Skýrslan er nánast full búin og það er engum verið að klára samantektir og staðreynda athuga eitthvað af þeim gögnum sem í skýrslunni eru. Við gerum þá ráð fyrir því að hún verði til umræðu í bæjarráði eftir áramótin og þá staðfest að bæjarstjórn framhaldi því og mögulega fari þá inn í fjölskylduráð ef að ástæða þykir til núna í janúar. En varðandi skýrsluna þá höfum við svo sem rætt hana hér á þessum vettvangi áður en mjög samt ágætt að árétta nokkra hluti örstu og í fyrsta lagi þá gengur skýrslan auðvitað út af það að okkur er uppálegt að meta þörf fyrir mismunandi tegundir af húsnæðu í sveitafélaginu, það er í rauninni verkefni og auðvitað para það síðan saman við þær áætlanir sem sveitafélagi hefur uppbyggingu og það er skemmst frá því að segja að út úr þessu komum við bara mjög vel þegar litið til ársins 2025 sem er gildistími áætlanurinnar. Því að það liggur fyrir að matið á þörfinni með að við 3100 íbúa fjölgun í bænum er að það verði, þurfa að vera til taks 1200 íbúðir sem skiptir síðan auðvitað á milli fjölbýlis, far og ráðhúsa og einbýlis, ég ætla nú að sleppa þeirri skiptingu hér. En þörfinni metið þá rétt tæplega 1200 íbúðir á meðan að fyrirleikja þegar áætlanir á þessu tímabili eru líklega minnstakosti 1550. Og síðan ef þetta er skoðað eftir íbúða tegundum eða tegundum íbúða þá liggur það fyrir að áætlanir bæjarins er í góðu samræmi og alltaf yfir því sem að þörfin er metin. Þannig ég held að þetta sé afskaplega jákvæmt og það er líka gott að í þessari skýrslu er ágætlega farið yfir íbúðamarkaðin eða húsnæðismarkaðin á öðru leyti. Það tengist því að þessi virku uppbygging íbúða til enga nota getum við sagt hvort sem það eru þá íbúðir sem eru til eignar eða þær eru framleiðar bara á hinum hefðbundna markaði og þarna er líka tiltekið að bærinn hefur ákveðin plön um uppbyggingu innan svo kallaðs almenns íbúðakerfis sem þýðir það að við erum þá að styðja við aðila sem að leigja út íbúðir innan ákveðina marka þar sem kostnaður er þá hóflegur og síðan að lokum auðvitað erum við með uppbyggingarplön í kringum húsnæði félagslegt húsnæði þar sem íbúðakjarnar fyrir fatlað fólk ber kannski hæst. En allt þetta er tiltekið í skýrslunni, þannig að ég held að niðurstaðan sé sú að við erum að minnsta kosti með mjög skýrar áætlanir hvert við viljum stefna í þessum efnum og það held ég að sé mikilvægt. Hins vegar er þessi málaflokkur auðvitað mikið í deiglunni og getur breyst hratt, þannig að sjálfsögðu óháð því hvernig þessi áætlun hérna fer, að þá verður þessi málaflokkur auðvitað undir radarnum og við munum þurfa að fylgjast vel með þróuninni og auðvitað passa upp á að okkar plön gangi eftir. En ég ítreka það kannski að lokum að ég held að þær fyrirliggjandi áætlanir sem eru í skýrslunni eins og það lítur út núna séu varfærnar, þar að segja skipulags áætlanir bæjarins. Þannig að við líklega getum komið fleiri íbúðum inn á markaðinn heldur en þarna kemur fram. Á þess að það sé sérstaklega hérna, markmið í sjálfu sér, þá er gott að við séum með minnstu hvort þeirri stöðu að geta spætt við ef að ástæða er til. Að lokum að þá var það nefnt fjölskylduráði sem ég held að sé ástæða til þess að fara aðeins yfir að þetta tengist auðvitað skipulagsmálunum mjög mikið. Þannig að það er áhugi á þeim vettvangi að fá til dæmis Arinbjörn skipulagsstjóra inn til okkar þegar verið er að ræða plönin varðandi einstök hverfi og annað þess áttar. Því að við erum þannig að þegar við erum komin á þann stað, þá er það skipulagsvaldið sem ræður ferðinni nákvæmlega hvernig deili skipulagið endar og það er ekki ætlunin að það sé inn í húsnæðisáætluninni með beinum hætti og við reynum þá að mæta þessu sjálfsagða samtali með því að kalla þá okkar góða fagfólk úr skipulagsdeildinni til skrafs og ráðagerða. Ég held að það sé gott bæði fyrir meiri hluta og minni hluta í þessum málaflokki.
Takk fyrir Almar. Sjáttakjör sem er.
Já, forseti, það fulltrúar. Nú erum komin aftur inn í húsnæðisstefnu umræðuna. Það kannski bara tvennt svona eftir að hafa rýnt aftur yfir þetta. Þá sérstaklega tvennt sem langar að hérna leggja áherslu á hér fyrir Garðabæjarlistann og fara aðeins yfir það. Og það margt þarna orðið mjög gott sem að hérna er bara fínt og greinilega mikið búið að liggja yfir þessu. Það er samt svona, það er svona tveir þættir sem að við teljum kannski ástættis að taka aðeins fyrir eða fá frekar umræðum. Og það er svona við fyrstu sýn, þá er þetta svona þegar búin að rýna vel í þetta, þá er þessi drög svona einhvern veginn að mínu mati virtast það miklu frekar sem svona skýrsla frekar að stefna. Og mér finnst hérna það sem kemur hérna fram, það er verið að draga mjög skýrt fram stöðuna fyrst og fremst og benda á það sem að verð væri að skoða nánar og útfæra. En það kemur að mínu mati einhvern veginn þegar við höfum verið að rýna í þetta, það er minna útfærslurnar í sjálfu sér. Þar á leiðandi þá er það svona okkar mat að það vanti upp á það að það liggi skýrt fyrir hvert eiga stefna. Það er að segja, það liggur alveg skýrt fyrir fjöldi íbúða og svæðin sem eru undir í uppbyggingu, vantar ekkit upp á það. Það sem að svona við myndum vilja sjá kannski og fá umræðum, ég veit ekki, kannski er það bara núna á milli funda sem að það skýrist frekar, þá er það bara frábært. En það er þá kannski helst þetta með, það er verið að benda sérstaklega á þennan hóp ungs fólks sem að er á aldursbilinu hvað 20-39 ára. Það sem er svona sérstaklega bent á það að sveitafélagið ætti að horfa til þessa hóps, hvernig og hugsa leiðina, hvernig á að mæta þessum hópi í búsetu. Og það er kannski svona, mér finnst ég ekki sjá það. Ég veit alveg, við erum búin að ræða Lyngásinn sem framtíðarrými húsnæði fyrir ungfólk, vissulega, með kannski ódýrari útfærslum og slíku. Það sem að kannski svona, við höfum kannski verið að kalla eftir hinga til, það er kannski líka bara smá svona sýn þannig að það standi einhverstaðar skýrum stöðum hvernig er ég að koma inn á leigumarkaðinn, hvernig ætla Garða bara að koma inn á almennan leigumarkað og hver ég á að beita í því og er það eitthvað sem á að er hugsað inn á Lyngásnum, er það hugsað eftir annars staðar eða er bara ekki verið að hugsa það lengra en þá þessar íbúðir sem að kannski er í einkaeigu upp á Urðarholti. Þannig að við söknum þess. Og sömuleiðis þá finnst mér ég ekki sjá annað en að félagslegu húsnæði eigi að mæta með hérna þá tilkomu Bjargs og þá húsjós Öryrkjabandalagsins. Það sé ekki verið að hugsa neina leiðir, aðra leiðir í því og ég svona velti vöngum yfir því hvers vegna eða þá kannski það er verið að skoða fleiri leiðir þar og kannski þá bara til að þá að svona leggja kannski að minna á að þetta vorum við með ákveðnar tillögur í þeim efnum og hérna sem að ég veit að voru fjallur nú ekkit endilega í mjög góðum farveg eða jarðveg hér hjá meiri hlutanum en mér fyndi samt þetta er samt vænt það að það væri kannski svona tekin einhver umræða um slíkar leiðir, hvað væri raunhæft í raunaföru og hérna, því ég myndi aldrei, ég get ekki ímyndað mér að sé þannig að það sé algjörlega þannig að þetta er ekki svart og hvít og þó við sem komum fram með tillögu sem er kannski, mætti kannski segja að hafi virkað þannig á meiri hlutana að það væri eitthvað alveg galin leið, þessi 4,5% eignarhlutur bæjarins á íbúðamarkaðanum. Þá fyndist mér allt í lagi að það væri einhvern veginn, sægist einhver umræða um þær leiðir. Það er það og hérna, og við eigum auðvitað okkar tillögu ennþá inni væntanlega sem að hérna helst er ennþá lifandi plagg inn í fjölskylduráði þar til að þessi drög verða þá orðin að stefnu og hérna og ég bara er bara svona já, óska eftir því að það verði tekið áfram inn í umræðina. Og okkur langar þá sem sagt bara í framhaldi af þessu þá erum við með annars vegar tillögu sem okkur langar að koma með inn í áframhaldandi umræðu þá inn í þetta. Það sem að, og við ætla bara að fá að lesa hana þá bara hérna upp hér bara orðrétta varðandi þetta. Hún er bara svona, Garðabæjarlistinn leggur fram tillögu þess efnis að skýrt sig kveði á það í húsnæðisstefnu Garðabæjar. Hvaða leiðir verði farnar til þess að mæta eftirspurn aldurshópsins 20-39 ára. Garðabæjarlistinn ítrekar mikilvæg þess að lagt verði upp með alveg skýra valkosti til búsetu þessa aldurshóps. Annars vegar í formi leigu húsnæðis og hins vegar í húsnæðis til kaups með sérstaka áherslu á þetta greiðslubyrði ungs fólks. Og örstutt bara til að fylgja þessu eftir að í drögum húsnæðisstefnu Garðabæjar er sérstaklega fjallað mikilvægt þess að mæta yngsta aldurshópnum þeirra sem stofna til eigin heimilis eða hópsins frá 20-39. Hins vegar er hvergi stað að finna um stefnu Garðabæjar í þeim efnum. Húsnæðisstefna er gríðarlega mikilvægt plagg eins og bara Almar var að koma hér inn á þann sem jú mótar stefnu til framtíðar um íbúðaþróun og samsetningu íbúðana til framtíðar. Því skiptir máli að skýrt sér tekið fram hvaða leiðir á að fara í þeirri uppbyggingu sem framöndan er. En í drögunum er einungis að finna þann fjölda íbúða sem liggur fyrir að muni rísa á næstu árum. Að styðjendur almennan leigumarkað er hvetjandi fyrir ungfólk sem er að stofna til heimilis í fyrsta skipti. Að hafa val ódýrt húsnæði til kaup skiptir líka máli en eitt á ekki að útiloka annað. En þessa tvo valkosti þarf að liggja fyrir áætlun sem ákveð er að fylgja eftir með markvið sem skilvirkum hætti á okkar mati. Þannig að þetta var tillöguna og að þegar við fórum svona aðeins yfir fundarsköpum þetta síðast, þá ætlum ég bara að fá að klára mál mitt hér, allavega í bili, með þá því sem við vildum koma til skila, sem er hinn þátturinn í þessu, og við rættum svo sem síðast líka, og það er þetta með auka íbúðirnar, og hérna, sem eru þarna inni, sem okkur finnst eiginlega ótækt að hafa í opinberi húsnæðisstefnu þar sem að það er hérna mjög takmarkandi hverjir geta nýtt sér slík úrræði sem að hérna það er og við viljum einfaldlega til það liggur ennþá inn í drögum og þá vildum við láta fylgja með bókun varðandi þann lið sérstaklega. Hún er þá bara svona. Garðabæjarlistinn hafnar því alfarið að svokallaðar aukaíbúðir eins og skilgreindar eru drögum um húsnæðisstefnu Garðabæjar verði skilgreindar sem valkostur búsetu í opinberi stefnu bæjarins. Aukaíbúðir eru að megninu til nýttar af fjölskyldumeðlimum og er það vel þar sem því er við komið. En sem hluti af opinberi húsnæðisstefnu gengur það ekki upp í stóra samhenginu, það er að tryggja öllum þann valkost að búa í Garðabæ. Því markmiði verður ekki náð með auka íbúðum stórfjölskyldunar, slíkt ítir fyrst og fremst undir einslægt samfélag og því hafnar Garðabæjarlistinn. Þannig að þetta er svona það sem við vildum koma með áframinn í þessa umræðu þessi drög. Takk.
Takk fyrir Sigurður Sigurgeirsson.
Forseti bæjarfulltrúar, ég er alveg sérstakur talsmaður séreignastefnu finnst að allir ætti að fá að eiga sína íbúð og við eigum að gera allt til að hjálpa þeim til að eigna sína íbúð. En ég hef alveg skilning á því að það þurfa að vera eitthvað að leigu íbúðum á öllum mörkuðum og það er sjálfsagt, sérstaklega á það þetta við þá sem eru í námi og sjálfsagt að það sé til leigu húsnæði fyrir þá sem eru í námi og svo getur verið mjög sniðugt að vera með leigu húsnæði fyrir eldra fólk sem að er orðið eitt heima í stórum húsum og mögulega að selja, leigja sér húsnæði og nýta sér þá þann lífeyrissjóð sem það hefur safnað upp með því að borga af séreigninni sinni annaðhvort í 25 eða 40 ára eftir því hvort heldur er og en mér finnst að markmiðið eigi að vera að reyna að tryggja það að sem flestir geti tryggt sér eða minnst að kosti átt kost á því en að sjálfsögðu er það þannig að menn eða geta valið og einhverja nýlega kannanir síndun og að 90% landsmanna vilja helst eiga sitt húsnæði þannig að það eru þetta það sem við eigum að stefna ég er ekki alveg að skilja þetta með auka íbúðir og ég held að það sé nógu meitt frábært ef að fólk á stór hús og getur búið til einhver afbreyf fyrir sem að börn vinir eða ættingjar það getur að hjálpa til við að leysa þessa húsnæðistörf sem er hérna og ég held að bara við ætlum að fagna því við höfum eins og að vera mjög íhaldsum hér í Garðabæ að vilja vera tilbúin til þess að skipta stórum einbýlishúsum upp í tvær eignir en menn hafa geta útbúið íbúðir eða litla íbúðir eða stúdíóíbúðir að hvað vilja kalla því einhverjum kjöllunum hjá sér á þess að við höfum vilja skipta þessu upp á tvö fastanúmer og selja þetta til tækja þarna varðandi unga fólkið að þá held ég að sé nú lóa lagið að reyna eitthvað meina bæti þessu sem var að vera að nefna hérna áðan því að við erum að fara á stað í Lyngás það er auðvitað ekki þannig að það verði þinglist kvöð á þessar eignir að þær verða að selja til ung fólks þetta geta allir keftar en auðvitað er markmiðið að fá þar einhvern ung fólk og þetta er markaðsett til ungs fólks Það erum við að tala alltaf 400 íbúðir. Meðalstærð er svona 80 fermetrar. Liðin á Hafnarfjarðarvegi, Strætó, Borgarlínu, komin í framtíðinni. Það eru lítið sameignir sem að sparar í kaupverði. Menn er að borga á nokkra fermetra í alls konar sameignir, geymslur, ruslageymslur og annað slíkt, þannig að þarna er mjög lítið sameignir, það er sérinngangur, þannig að þetta er ágætt að þýleiti, það er ekki eða reynt eins og hægt er að komast hjá lyftu, þetta er það í reglugerðum fyrir fjarðarhús, við erum þarna með þryggjarðarhús, það sem er líka í reglugerð að vera með lyftu en við höfum fundið leiðir til þess að komast hjá því að þá gengið inn á annari hæð í íbúð sem þó á þriðju hæð og eins eru bílakjallarar reynt að forðast á þannig að ég held að þarna gæti komið talsvert magn eigna sem að ætti að geta verið á góðu verði, en auðvitað veit maður ekkert hvert fermetra verði það sem 80 fermetra með og það held ég að verði alltaf þannig að markaðin þarf að ráða því þannig að ég held að við séum á nokkur úr í leið og þetta sé ágætis skýsla sem að stefna sem er búið að taka saman og við erum svo sem eftir að ræða þetta aftur í bæjaráði og síðan endalega hérna í bæjarstjórn
Það verið sjóður, Almar.
Já, fórseti ágæti bæjarfulltrúar. Þetta er hinn ágætasta umræða. Mér langar að bregðast við svona þeim tóni sem er hjá Garðabæjarlistanum í þessu máli. Mér finnst margt af þessu vera, ég ætla ekki að kalla þetta miskilning, en kannski fólk að nálgast sama mál úr mismunandi áttum. Það er alveg skýrt í þessu plaggi og ekki nokkur leið að komast að öðru að það er verið að nálgast grundvallar þarfirnar með mjög skýrum hætti. Þegar að lesin er kaflinn þarfir, þá er hann einfaldlega þannig uppbyggður að það er verið þar að adressera nákvæmlega þetta sem er talað, nákvæmlega þessa aldursópa sem er fjallar. Þannig að það er engin leið að komast að því að það sé verið að sleppa aldursópnum 20-39 ár út. Það er bara engin leið að lesa þessa skýrslu með þeim hætti og ég held að af okkar ágætur ráðgjafar sem að hafa gengt í hlutverki að vinna þessi skýrslu með okkur síðu sammála því þetta fullkomlega sambærileg aðferðafræði hyggju og hefur verið í öðrum sveitarfélögum. Þessu sem ekki skoða það í þaula en ég tel að aðferðafræðin sé fyllilega í samræmi við það. Þannig að við erum vissulega að mæta unga fólkinu. Það er alveg klárt í niðurstöðu kaflanum og það er kannski aðalatriði að það verður nóg framboð af smærri eignum í Garðabæ, segjum við lýst við þessu, þannig að ég ætlum ekki að endurtaka það, en leifum mér að nefna miðsvæði á Altanesi sem annað dæmi, það sem mögulega verður að einhverju leiti hluti af þeim íbúðum sem að tengjast ungu fólki. Þannig að ég held að þetta sé alveg skýrt að varðandi leiguna, eða aðgengi ungs fólks að húsnæði, því það er mikilvægt að halda því til haga eins og Sigurður kom inn á, að séreign er líka bara býsna góð leið og hún er ekkit verri leiðin hin, en við þurfum að gæta að báðu og það er það sem við þurfum að gera í skýrslunni. Það eina sem hins vegar sem er alveg skýrt er að þessi 4,5% tillaga, hún nýtur engar sérstaka hylli hjá meiri hluta. Það er alveg klárt og við erum ekki að fara að festa peninga bæjarsjóðs sem þín nemur í þetta því við trúum ekki á það að það sé rétt að leið. Hins vegar, og það er mikilvægt, við erum að stíga mjög ákveðin skref inn í þennan almenna leiguíbúða marka. Við ætlum hér að byggja upp íbúðir í Garðabæ, það liggur ekki fyrir nákvæmlega hvar þar verða en þetta partur af skipulagsverfi sem er ekki komið fram ennþá. Það sem að við munum byggja þá inn í því ferli íbúðir í samvinnu við einhvern aðila eins og til dæmis Bjarg. Engin ákvörðun það að það verði Bjarg, en Bjarg er einn af þeim aðilum sem að hefur verið að sýsla með slíkar íbúðir. Og þetta er náttúrulega tiltölulega ungt fyrirkomulag, með minnir að lauginu þetta séu sett fyrir tveimur árum síðan eða jafnvel ennþá skemmri tími síðan. Þannig að ég held að sé alveg skýrt, við erum að adressera unga fólki þarna, bæði íbúðir til eignar og íbúðir til leigu. Hins vegar er líka alveg skýrt og það er kannski bara munurinn á þeim flokkum sem að sitja í bæjarstjórn núna. Að við ætlum ekkert að diktera þetta alla leið. Við þekkjum það að markaðslögmál hafa áhrif. Við ætlum ekki hér að fara í einhver kaup eða inngrip af hálfu bæjari sem geta líka bara talið sem fjárhagsleg áhætta. Það er ekki okkar leið. Og það er grundvallaratriði svo ítreka þá enn og aftur. Það að fyrirliggjandi áætlanir í Garðabæ séu að minnsta kosti 1150 íbúðir í fjölbýli þangað til ársins 2025. Það þýðir að stór hluti af þeim, eða allavega góður hluti af þeim, getur farið í þennan yngri aldursópa. Við getum auðvitað ekkert sagt, við værum í rauninni bara pínulítil, það væri pínulítil óstkikið að segja svo og svo hátt hlutfall af þessu á að fara í ungt fólk, vegna þess að það eru bara alls konar kraftar að verki. En það er alveg klárt að við erum í hérna með skýra sýn þó að minni hlutin sjáu það ekki hvað var þar þessa hluti. Ég verði bara að segja þetta svona. Nú varandi félagslega húsnæði þá er það sama. Það er alveg klárt og því hefur nú verið fagnað hér úr þessum ræðustól að við erum með skýr áform uppbyggingu íbúakjarna fyrir fatlafólk. Hvað þýðir það? Það þýðir að púljan í félagslegu húsnæði bænum hún mun vaxa. Og hvað þýðir það? Það þýðir að við munum líka hafa betri ráðstöfun á milli þeirra flokka sem eru í félagslega húsnæði. Hluti þessi fer í félagslega þjónustu eða úrræði fyrir sem eru bara félagslega seðlis, hluti fyrir aldraða og hluti fyrir fatlaða. Þegar að verður aukning í allri þessari búlju, þá getum við líka ráðstafað einhverju leiti á milli flokka vegna þess að þetta er eftir því sem hægt er þegar að íbúða tegundin leifir það, hún leifir ekki öllum tilvikum en hún leifir það stundum. Og þar með getum við mætt þörfum allra þessara hópa betur með þessar uppbyggingu. Við skulum heldur ekki gleyma því í þessu að Garðabær á verðmættar eignir sem hann getur síðan þróað áfram eða þau verðmætti sem er á bakvið þær. Þannig að það getur komið ofan að þetta. Varandi aukað íbúðirnar, ég átta mig eiginlega bara ekki á því hvað, af hverju þær eru svona fyrir minnihlutanum. þær eru ekkert gagnkvæmt útilokandi. Mér finnst eins og Sara Dögg leggur máli fram þá finnst mér hún einhvern veginn hafa ágjör af því að þetta útiloki það að við gerum eitthvað annað. Það er ekkert í þessari skýrslu sem segir það. Þessi skýrsla er afskaplega skýr með uppbyggingu af alls konar húsnæðisformum og auka íbúðir eru nefndar þarna. Það kemur nú fram í fótnótu að það er vísabeinlínis í ráðgjafann sem er nú einn af þeim sem að hefur klárlega velt þessu fyrir sér, þar sem var þessu ráðgjöf. Og þetta er bara ein lausn og Sigurður fór ágætlega yfir það að þetta getur verið lausn fyrir suma hópa. Það eru takmarkanir á henni skipulagslega. En svona í anda víðsýni og margra valkosta þá fannst okkur mjög eðlilegt að þessi valkostu í bland við alla hina væri það. En hann á ekki, það er miskilningur ef fólk túlkar að þannig að hann sé að rifja út ykkur öðrum valkostum. Það er ekki hugsun. Það er bara hugsunin sem ég held að sé eðlilegi í nútíma samfélagi árið 2018. Þarfirnar eru að breytast, fólk hugsar öðru sem hlutina. Stórar eignir virðast vera í minni eftirspurnin að voru fyrir 10-15 ára síðan. Hvað gerum við þá? Þetta sjáum við út í einu stóra heimi. Við sjáum, ég þekki til verkefna í Hollandi, Danmörku og í fleiri löndum sem hafa nákvæmlega hreinlega snúist þetta. Nýtum þessa fermetra sem eru í steypu þannig að þær mæti þeim þörfum sem eru. En ítreka það sem Sigurður nefndi hérna áðan sem er líkið latrið, að auðvitað þarf að glíma þar við fyrirliggjandi skipulag. Það getur truflað þetta að hluta. Ég held ég láti þetta nægja, en mér langar forseti að það verði bókað hérna eitthvað frá mér, eitthvað í þeim anda. Ég er ekki sammála því sem að framkom hjá Garðabæ listanum að hér sé ekki verið að mæta leiguræðum. Það er alveg skýrt í húsnæðisáætluninni að þar eru skýr sjónarmið. Ég kom með þetta skriflega ef þið viljið. Við erum yfir fundarsköpin og við erum að mæta öllum þessum lykilhópum, þar að segja frá yngri hópunum og alveg upp í eldra fólki með fjölbreyttu framboði eigna sem fer langt umfram það sem að metin þörf gefur tilefni til.
Takk að fyrir Almar Harpa til þess.
Mér langar bara aðeins að hérna blanda mig inn í sömræðu. Í fyrsta lagi þá hérna vil ég kannski samt reykja athygli á því að hérna í allri þessari umræðu þá er talað þetta í skýrslu en ekki stefnu allir þeir sem hafa komið inn og hérna sem er bara kannski pínu það sem að hérna mann finnst það mitt tek undir með Söru þegar maður hérna lesi þetta að þetta sé meira skýrslu heldur en stefna og það er svona kannski að maður að hengja sig á það að hérna, það sem maður okkur finnst vanta upp á en hérna mér langa að tala aðeins um það sem að mér finnst mjög jákvælt við í þessari stefnu og það er einmitt hérna þessi áhersla á þéttingu byggðar sem að hérna í þessum svæðum sem að verið að byggja og hérna nálað við almenningssamgöngur sem að mér hérna finnst mjög mikilvægt í hérna í þessari blandari byggð sem að er verið að hérna að fara að leggja áslá á næstunni. Það er eitt svona smáatrið sem að ég veit ekki hvort að hérna eigum að gera ekki en mér veist hérna þetta truflaði hann pínu að það, þegar það verið að tala um leiguhúsnæðin að hérna þá er svona verið að hérna að hinta að það sé mögulega skekkja í leiguhúsnæðstölum í Garðabæ sem að væri mögulega ekki annars staðar. Það hérna sem sagt að sá hópur sem að sækir húsaleigubætur að gefa upp leiguhúsnæði sé annar en í öðrum sveitarfélögum. Þannig að mögulega verði sá hópur stærri hér heldur en annars staðar. Garðabær hefur ekki hingað að gefa sig út fyrir að vera að íta mikið undir leiguhúsnæði. Þannig að hérna mér finnst kannski bara ætti að vera skýrar að það sé hérna þá þessi breyting á sem við verið að tala í staðan fyrir að hérna að vera svo draga úr því að þeim hóp sem að er að leiga í Garðabæ. Mér finnst þetta svona, já, rauninu bara að gefa okkur tækifæri til að upphefja það sem er verið að gera en ekki draga úr því. Mér finnst þetta svona þvert á það sem allir hérna inni er að tala og hérna að því að svo erum líka verið að tala ásýnd Garðabæjar hvað hérna að það er mikilvægt að þessi sýn sem að hérna og ásýndin er svona vörumerki fyrir sveitafélagið að þá er þetta bara ekki eitthvað sem að vetna ekkit endilega að hafa hana inni að það séu einhverja skekkingar heldur bara segi en að taka bróma að séu verið að auka við leiguhúsnæði þá ef að það er hérna stefna og þá vil ég hérna sem tala svona í forsvari fyrir þessum hóp sem er hann að 20-39 ára þá séu að hallast það sem er þetta núna þá hérna telur mig að það er hann akkurat í þessum hóp og sem þessi þegar við erum að tala um þessi ásýnd og vörumerki að þá bara núna tala ég bara út frá mínu samfélagi og mínu vinahópi að hérna umræðan er þannig að það sé ekki verið að gera neitt það svona væri ótrúlega sterkt að vera með að ég veit að við hérna að það Alma var að segja að það væri mjög skýrt í stefnunni fyrir hvern aldurshóp og en ég held að það væri bara sterkara að vera með að skýrara hver stefnan er fyrir þennan hóp og ég veit að það hérna að tölu sína að vilji flestir hérna að 80% af þeim sem er að leigja núna stefnaði að vera í sinni eigin húsna eftir ár eða eftir 18 mánuði eða hvað það er en raunveruleikin er ekki þessi þannig að ég held sér ótrúlega mikilvægt fyrir þennan hóp að geta byrjað búskap og hérna lífið í hérna leiguhúsnæði að þessi í búði með það einmitt að geta keypt þannig að það mjög mikilvægt að þessi hérna þessu svolítið haldi á lofti hvað er að gera í báðum þessum flokkum og hérna að það sé bara hagur okkar allra að það sé bara aðeins skýrara varandi auka íbúðunar ég langa bara örstutt ég held að hérna það sé engin í garðabæðlistum á móti auka íbúðum eða að einhver sé að leigja alveg með sinni eða búa í kjallarinn eða nettani ég held að það snúst bara meira að þetta kannski hérna eitthvað flokkur sem kannski erfitt að hafa áhrif á og þess vegna á hann kannski hérna, ekki heima þarna inni þó að þetta sé alveg mjög jákvætt að setja hann mynda fermynda fjölda á herfni.
Ok, fyrir Harpa, bæjarstjóri.
Já, forseti ágæti bæjarfulltrúar, þetta er nú alveg ágæti sumræða, mínu mati. Aðeins kom inn á þessi orð hennar Söru að þetta sé skýrsla frekar en stefna. Ég ekki sammála því. Allar stefnur þær byggja á staðreyndum. Fyrst eru staðreyndurnar settar fram, síðan kemur ákveðin stefna og síðan aðgerða áallun og þeir ber ábyrgð á framkvæmdinni og tímalína. Og í þessu plaggi er þetta þannig að við erum að tilgreina stefnu út frá staðreyndum og út frá aðalskipulagi sem sýn. Þannig að sýnin mjög klár í okkar aðalskipulagi með hvaða hættu við byggja upp til hér til framtíðar. Aðgerða áallunin og ábyrðin og tímalínan flokkast bara undir deili skipulagsvinnu á hverjum tíma. Og hluta af því er þá fjárhagsáætlunin líka vegna þess að í fjárhagsáætlunin er gert ráð fyrir því að styðja við þetta framtak ríkisins að 12% komi til fyrirtækja sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni til þess að bjóða upp á leiguhúsnæði. Þannig að ég mótmæli því að þetta sé eingöngu skýrsla og ekki stefna. Svona er þetta gert í fræðum og ég tala nú um það. Síðan vildi ég aðeins koma inn á þetta með 20-39 ára og það sé bara hreinlega ekkit vera að mæta þessum hópi. Ég spyr þá, hvað erum við að gera niður Lyngási? Hver er fulltrúi minni hlutans í skipulagsnefnd ef að þær upplýsingar hafi ekki komið til gelistans? Menn eru bara sveittir fyrir haus, það eru að nota það orð. Að skipulegja þarna byggð sem er þannig að hún er fyrir ungt fjölskyldufólk byrjaði nú með samkeppninni sem Áslaug Hulda var formaður fyrir í dómnum byrjaði á því að ávarpa þennan hóp fyrst og fremst og þar voru línurnar gefnar ekki lyfta og ekki bílskili til þess að geta nániður verði haft sér engang til þess að koma til móts við þessa ungu fjölskyldur innan gæsalappa fæla kannski þá frá sem að þurfa bílskilu og þurfa lyftu Þannig að hvað er þetta annað en stefna? Það ekki hægt að segja hérna á þessum tímapunkti hvergi verið að mæta þessum hópi. Ég bara mótmæli þessu. Bara algjörlega. Og það verður líka, ég skil það að auðvitað vill minni hlutin ræða þetta og benda á ýmislegt og margt allt í lagi og ágætt. En við erum líka vera nógu heiðaleg í þessu og viðurkenna það sem gert. Og í annan stað vil ég líka segja það, hvaða fólk hefur verið að flytja inn í Urriðaholt? Það 40% af nýjum íbúðum seldar í Urriðaholti árin 2016 eða 2017 á höfuðborgarsvæðinu og við erum að fylla leikskóla. Ég á von á því að þetta fólk 2039 sé akkurat á þeim aldrei geta átt börn. Já, þannig segir líffræðin með þetta allt saman. Já, þetta að vísu hækkaði eitthvað eins annað. Og lækkað, en svona að megin til stofni. Þetta bara staðrinn og þá verið að byggja upp í Urriðaholti ekki fyrir ungt fólk eða hvað. Svo bara aðstæðu mismöðandi og allt það líka að leigja þar upp frá. Síðan ætli ég að gera hérna undtalsefni. Það hefur þáttaka ríkisins í þessu öllu saman. Það hefur verið að leggja áherslu á það að sveitarfélögin komið þarna inn með ákveðin stuðning. Það eru hópur starfandi fyrstu kaup fyrir ungt fólk. Það eru hópur starfandi sem heitir átakshópur sem ég var að fara aðeins í gegnum áðan til að safna inn upplýsingum og leggja fram einhverja húsnæðis áætlanir og svo framvegis. Og síðan eru þessar húsnæðis áætlanir sem eru lögbundnar sem að Almar hefur nú stýrt vinnunni við. Ég ekki alveg samfærður það að þetta sé endilega besta leiðin að ríkið þarf að stýra þessu öllu meir og minna. Sko, eignir fólks er lífeyri líka og það skiptir miklu máli að menn bara niður greiði þær ekki niður öllu valdi. Það er ein hugsun í þessu og við megum ekki að mínu viti stýra þessu þannig að hér verði bara einslegt húsnæði og allt eins og í einhvernum kvössum. Við erum líka að hafa bæði samkeppni og sérkenni. Síðan er hitt að þessi félög að því er virðist ætla að leigja fólki á svona bilinu 130.000 til 160.000 á milli tekju og kannski lægra. Það er svona hluta að þessu í bjargi til dæmis. Allt í lagi með það. En ég segi, það ekki góð stefna nema að þú getur eignast þetta húsnæði. Sjálfur bjó ég í verkamannabústað í Hafnarfirði og svo fengu ég nú að flytja af Álfaskeiðinu og upp á Öldugötu í anni flottaríbúð og enn í verkamannabústaði og við greiptum á hverjum einasta mánuði eitthvað sem að var í takt við tekjur og svo eftir 25 ári ef að búa að greiða upp íbúðuna þá áttu það. Og þetta gríðarlega mikilvægt. Og síðan íbúðin bara seld og allt í lagi með það. En það safnaðist á þarna inn einhver eign. Og þetta, ég bara tala hérna beint frá hjartanu, þetta var gríðarlega mikilvægt atriði í svona uppbeldi og sjálfsvirðingu líka. Gríðarlega mikilvægt atriði. En spurðu, hvað býr þú? Já, ég býr hérna på Öldugötu og ég verka manna bústaði en við erum að eignast íbúðina. Þetta nefnilega dóttir mikilvægt atrið. Þess vegna ég á móti því að menn byggi hér út á suður og festi fólk í leiguhúsnæði aldur og ævi. Ef að það er hugsun, nú ætla ég ekki að endilega fullera það að það verði ekki möguleiki á að kaupa þetta og borga inn á allt þetta. Ég vona að það verði og ég mun þá leggja inn í umræðina hvað þetta var. Nú, þetta var nú bara svona þess að skemmt okkur. Ég hérna bara árétta það að sýnin, hún kemur fram í aðalskipulagi. Svona vera 4 ára að vinna að þeirri sýn, allir tóku þátt, íbúðin og borgarar, embættismenn og hagsmannasamtök og ég veit ekki hverju. Það sýn. Staðreyndir eru þessar skýrslu og stefnan í skýrslu. Síðan á eftir að útfæra þetta með aðgerðaráætlun, með deiliskipulagi, með fjárhagsáætlun og í tímalíð. Þannig að þetta allt þarna inn. Bara svo að það sé nú sagt enn og aftur.
Takk fyrir bæðið fyrir Sigríður Fjöldagjörður fyrir.
Forseti ágætu hjölaðar, bæjarstjórn er búin að koma inn á flesta punktana sem ég var með. Ég ætla bara östutt að einmitt staða að stefna. Þetta er náttúrulega bara mínum huga samofið að hérna, stefna byggir á stöðunni og staðan er síbreytileg. Það er bara svo mikla breytingar búinur að verða í húsnæðismálum í bæjarfélaginu síðastliðin ár að, og sem eru ennþá yfir í, hérna, í gangi og verða næstu árin þannig að þegar er svona mikið breytingarferli í gangi að þá eru þetta staðan og stefnan samofin. Og það sem við erum að gera núna er hluti af okkar stefnu og það er hluti af stöðunni og við erum að byggja á það og það hérna við viljum og við höfum rætt það hér oft að við viljum gildna mittið, við viljum í aldurskurfinni, við viljum fá fleiri á þessum árum sem búið að nefna hér, 20-39 ára. En auðvitað eins og Alma nefndi líka, það eru mörg öfla verk í þessu og maður getur ekkit algjörlega stýrt þessu en það er alveg klárt að það er þessi þrjú svæði, það er Urriðaholtið, það er Álftanes og það er Lyngásinn að þarna er verið að byggja út frá þessum áherslum og ég ætlaði einmitt að nefna þetta með Urriðaholtið að ég hérna nýbúin að vera að skoða það það er það mikið af ungu fólki með börn sem er að flytja þarna inn að eins og bæjarstjóri kom inn á að leikskólinn er bara hérna orðin bara þétt setjum má segja og fólk svona skoða það er hægt að taka inn oftar, þetta er óvanalegt, það kemur mikið á ungu fólki í hverfið og hérna og það er líka vegna þess að það horfir til þess að skólasystemið er tilbúið, leikskólinn er tilbúin, lóðin er frábær og börn komast inn hérna eins á skömmu. Þannig að það er líka þetta sem að hefur vægi og togar í fólk. En auðvitað er það líka hérna fleiri öflin við getum stýrt sem að stýra hvað hérna fermetraverð er á svo framvegis. En mér finnst það bara alveg sérstakt hvað er búið að hérna fengu nú góða kynning á því fyrir svolítið síðan hvernig er verið eins og Alma listi nú vel og Sigurður að fara ýmsa leiðir í Lyngásnum til að halda niður byggingarverðinu að forðast lyftur og bílakjallara og eitt sem hefur ekki komið fram í umræðin og þar er líka leikskóli bara í húsunum. Þannig að það geta varla verið skýrari skilaboð að það er þessi hópur sem við erum að horfa til og þetta er algjörlega við almennis samgönguæð og stutt í alla skóla. Þannig að þetta er eins kjöri fyrir ung fólk eins og hægt er. Ég ætlaði líka hans að koma inn á þetta með sko leigja og eiga. Og þetta hefur allt sinn tíma og hérna og svo framvegis. En ég, þegar ég hérna kom hingað til dæmis til Reykjavíkur að fara í háskóla, þá leigði ég í aukaíbúð hjá einhverjum ókunnugum hjónum sem að leigðu bara sína aukaíbúð inn í Reykjavík. Og hérna, ég held að það sé mikið það, að það sé verið að leigja út þessar hérna neðri hæðri eða aukaíbúðir. Og ég ætla líka að koma inn á það eins og hérna bæjarstjóri nefndi, að þessi kerfi sem hafa verið að bjóða upp á örugga leigum þó eignast ekki neitt og hérna og sem að skapa fólki auðvitað ákveðið öryggi en það er heldur ekki kannski mjög góð staða að vera síðan búin að búa í því kerfi og vera 45 ára auðvitað ekki neitt en vera búin að hérna njóta þeirra verndar að þetta sé ákveðið öryggi. Þannig að eins og Sigurður kom líka inn á þetta með að reyna að skapa fólki þá möguleika að það geti eignast sitt og hérna eignast þannig verðmæti til að þetta sé gríðarlega mikilvægt. En bara til í summera þetta þessu að það eru svo mikla breytingar og í svoleiðis fasa þá rennur auðvitað saman staða hverju sinni og stefna. Og staðan er svo að það eru mjög mikla framkvæmdir í gangi að eru þrjú mjög heitt svæði því og öll taka þau tillit til þess að við erum að reyna að draga af ung fólk, barnafólk, það er varðandi stærðir á íbúðum, það er varðandi staðsetningu, það er varðandi skólakerfi, almenningssamgöngur og útfærsla og byggingaratriðum. Þannig að þetta er alveg klárt að þetta er stefnan og staðan styður við þá stefnu eins og hún er í dag.
Þakka, það er verið sér í hulda, Sara Dörnir svo verð.
Já, fórstu þið bæði fulltrúar, bara þakka kærlega fyrir þessa fínu umræðin.
Ég held að hérna, kannski bara til þess að koma þess tilbaka það sem þú verður að nefna. Ég held að Gunnar sem alveg sammála hérna ákveðna þætti og ég held að það hafi, ef það var ekki, þá, allana, átti, þá var það allan að draumsýnin okkar. Það var algjörlega þannig, bara ég var ekki með þau gögn fyrir fram með akkurat núna. Mér minni samt að það hafi örugglega verið þannig í tillögun okkur að hluti af leiguhúsnæði væri til eignar. Að það væri þessi valkostu sem að, við að tala hérna, ef Gunnar var að vísa í hérna áðan. Þannig það við erum algjörlega á sömu blaðsíðu með það. Með Lyngásinn, við höfum alltaf verið mjög hérna, hrifin og hérna, fagnað því skipulagi og því sem eru þar í gangi. Og ég hef hérna, bara svo það sem alveg reynu, ég tala mjög oft upp aldur skipulagsmála því ég vil skilja þetta almennlega. Og hérna, þannig ég fæ alveg upplýsingarnar beint í æ frá honum það sem þar fyrir fram. Og ég held að sko, það sem við vorum að fjallum hér var þetta lengi á sem var annars vegar þetta val að eiga eða leiga inn á því svæði vegna þess að það verður alveg áreiðanlega eftirsótt fyrir ungt fólk að komast þanga með hvaða hætti sem að það verður. Ég er bara að pæla tímanum sko. Hérna, ég get alveg farið aftur, við erum bara búin að ræða þetta, ég held ég mjög mikið og hérna, ég held ég sem alveg, og ég held hún hafi bara, þetta er bara fín umræða og ég held að er bara svona, kannski, dýftin á sig, stefna eða skýrsla eða hvort tveggja, en ég bara, mér finnst samt að því við tölum auðvitað er skipulags, hérna, skipulagsmálin eru auðvitað greiðlega stýrandi í þessu og hérna, og hvernig það er, og það eru auðvitað hluti af þessu. En ég hefði haldið, og þá má bara það vera rangt mat, að þegar að vera að leggja fram húsnæði stefnu í fyrsta skipti, að þar sé svolítið hérna, gefið í með hvaða hérna, aðgengið af því hvað er verið að tala að það sé þá í komið reynt fram í stefnunni. Ég, hérna, eins og með það að auðvitað get ég tínt til, ef ég sé hvernig skipulagið er hugsað einhverstaðar, hérna og svæði þá hérna að þetta svona rammist svona inn í sama plakkið og hérna því ég skil það alveg það er ekki þannig að ég skilji það ekki heldur bara að þetta plakk sé eins skýrt og mögulegt getur orðið fyrst að það er nú verið að leggja í þessa miklu vinni já, ég að gleyma kannski auðvitað já, bara aðeins með auka í búðum sko. Ég held að hérna ég er ekki að segja að það sé hérna, endilega slæmur kostur, en ég finnst samt, ég var alveg að hérna, halda mig við það, mér finnst samt skrítið, eða svona, mér finnst að svona, ég skal ekki segja skrítið, það er kannski svona bara svona á það heima í opinberri stefnu húsnæðismáli í sveitarfélagi. Ég finnst það bara að það var það sem að ég var að hérna gagnrýna. Ég sé ekki alveg af hverju það á heima það, þó að við vitum alveg að það er til staðar í öllum sveitarfélögum, að fólk leigir í kjallaranum eða í hliðaríbúð eða í bílskotunum eða hvað það heiti. Takk.
Takk, okay, við sérðu. Ástu þetta ekki fyrir?
Forseti ágætið bæfulltrúar, ég er nú flest allt komið fram sem ég myndi vilja segja þessa húsnæðisáætlun, en ég fagn minni mjög, þetta góð vinna og hérna, kannski bara aðeins til að bregðast við því sem að Sardauk var að fara hér var þetta auka íbúðurnar sko í fyrsta lega veit ég ekki alveg hvaða gögn fyrir það sem segja okkur að þetta sé oftast fjölskyldumeðlum með heldur einhver aðrir en þeir eru að gera húsnæðis áhrif þessum eðlilegt allt sem það er undir líka auka íbúður pluss og sem býr þar þannig að bara svona það passi samt en ég vildi bara leggja til að tillögu Garðabæjarins sem sé vísa hér í bæjaráð þannig að ég ætla að leggja það til.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ekkert efnislegt heldur bara um framvindu málsins, það fínt að þessi tillaga að þetta komi fyrir bæjarráð hafi komið fram, það er í sjálfu sér, því hefur verið lýst að það er eðlilegur gangur, ég held ég til líka bara sem formaði fjölskylduráðs að það sé ástæði til þess að við tökum skýrsluna aftur inn í janúar, áður nú verður að fullu afgreitt, þannig að ég veit bara lýsa að því hefur að við munum gera það.
Þakka fyrir aðvar. Orðaði listum fundagerð fjölskylduráðs. Og þegar þessi ekki fleiri ljóðfálíkur fyrir svo til að ástöða hundubæjarfulltrúa Þorlaug Bæjaráðs að tillögu Garðabæjarlistans fyrirliggjandi sé vísa til Bæjaráðs. Ég ber þá tillögu sem samvíkjandi gerir svolítið að merki og það er samvíkjandi samvíkjandi. Og þá eru fjóruliður dagskrárfundar hjá okkur í dag fundargist skipulagsnefndar frá 6. desember síðastliðnum. Fyrsta bæja þetta eru eftir að ræða þess að fundargist skipulagsnefndar. Sigur þið gerum þetta?
Forseti bara hérna aðalega þetta að fjölnota íþrótta og sem við erum að fara að samþykja samningum á eftir og þarna deiliskipulaginu lokið og engar athugasemdir sem bárust og ég verð nú bara að fagna þessu og ég ætla að fagna því sérstaklega við sem að ganga frá samningi þetta hér á eftir og allir verði sammála að styðja þetta afskaplega gott og þarft mál sem búið að bíða lengi eftir hér í bænum.
Takk að fyrir Sigurður. Orðið að lista fundargerð skipulagsnefndar. Frá 6. desember. Nú það kveður sig ekki fleiri hljóðsanir, fundargerðin þá lögð fram. Og fundargerð skólanefndar grunnskóla frá 15. desember, síðastliðnum við næsta dagskrá hjá okkur. Sigríður fundargerðarsinnar.
Já, forseti, ágæti félagar. Það bara aðeins að fara yfir nokkur mál hérna framdi fyrsta liðin að hérna eins og ég nú rætt hér áður og þið þekki þá hérna eru rannsóknir og greining þeir aðalega sem að eru með langtíma rannsóknir á stöðu og líðan ungmanna og það er mikilvægt við erum alltaf fengið bæði sem sagt kynningu á þessu hér frá Margréti Lilju og vegum rannsóknar og greiningar og inn á nokkra fundi og inn á nefndar og síðan hefur skýrslan verið tekið umræðan á nefndarfundum og þetta er auðvitað sambland af vellíðan, stöðu, forvarnarmálum og skólamálum og það eru ákveðni þættir svona, sem að heilt yfir í samfélaginu eru sýnilegi núna samvera með foreldrum og börnum er heldur að minnka og hún jókst mjög eftir kreppu 2008 eftir þann tíma eða á þeim tíma það hérna samveran að minnka og það aukning á notkun rafretta og ég þarf notað bæði vökvi sem að með bubblegum eða tyggjóbragði og cannabis vökvi. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum virkilega að vera vakandi yfir og hérna og hefur aukist og þegar þetta var nú rætt þetta alþingi, þá var, hérna, fannst mér áherslan of einhæf, þá var dalti hort á að rafrettur væru æskilegar að þýleiti, að þær væru góð leið fyrir fullorna sem væru að hætta að nota sígarettur og færi yfir í rafrettur og hættu hugsanlega síðan að nota tóbak. Reyndin hefur orðið svo að ung fólk sem ekki hefur reykt er mikið að fikta með rafrettur og byrjar eins og ég segi í þessu sem að er sérstaklega markasett fyrir börn. Þannig að þetta eitt af því sem að ég ætla nú bara svona að nefna og deila með ykkur og við erum að hérna vinna með og skoða. Síðan niðurstöðu samræðra könnunarprófa að þetta kemur hér inn aftur. Við höfum alltaf í skólanum fengið skólana, tökum bara alveg heila fund í það, að allir skólar koma og kynna, skólastjórnir koma og kynna niðurstöðurnar og eins og ég hef nú nefnt hér áður að auðvitað er þetta bara einn mælikvarði á árangri og á tilteknu sviði. Það er mikið hort að svo kallega framfara einkun þarna að hvort að nefnandi sem sagt frá því hann tók prófið síðast, hvort að hann hafi sýnt framfara ekki og það er alltaf mjög hérna mikilvægt að skoða það og eins að skólarnir hér hafa bæði gegnum þróunarsjóð og líka bara í gegnum skólasamfélagið verið að deila á milli sín svona hvernig þeir hafa tekist á við það að hérna, auka árangur og hérna, framfæringun og vinna með þessa þætti. Nú varandi þróunarsjóð grunnskóla að næsta úthlutun verður nú á vormánuðin og það er bara í endurskoðun hvað er helstu áherslu þættirni verða og þar horfum við auðvitað til bara stöðunar í samfélaginu í dag og þess hvað er mikilvægast fyrir ungmenni og eigum eftir að móta þetta saman hvað það er sem að við viljum hafa í forgangi og bara östuð varandi fjórðaliðin að þetta er fyrirspurn sem að kom frá foreldri varðandi hérna ferli í því að fá leyfi fyrir barn úr skóla og hérna og hvort að báðir foreldrar þurfi að hérna að skrifa undir slíkt en ég ætla að segja að taka það aðeins í víðari umræðu að það hefur verið nokkru sinnum til umræðu í skólanefndinni að skoða leyfisveitingar barna úr grunnskóla og þá eins og við viljum alltaf vinna með hagsmunni barnsins að leiðarljósi því það eru nokkur dæmi þó þið sé ekki sérstaklega mörg að það eru nokkur dæmi um það að börn eru tekin mjög mikið úr námi og til að fara í ferði með foreldrum sem eru þetta bara líka ágætt og gott og sérstaklega upp á ákveðnum aldri þegar en svo fer kannski námið og námsframvindana verða það krefjandi og flókin að það álag fyrir barni að vera kannski tekið oft á skólaári í langa tíma og líka fyrir að hafa kannski áhrif á kennslu ferli þar að barni kemur aftur inn. Þannig að þetta nú bara svona eitt af því sem við höfum verið að skoða en eins og ég segi, alltaf erum við að horfa á hlutina út frá hagsmunum barnsins og skóla samfélagsins og hvernig við getum verið að bara vefa það alltaf þéttara og betra og hérna vinna með það sem að gott er og vera meðvituð annað og finna þá úrlausnar efni til að laga það.
Takk. Takk að við þér í hulda. Sara Bökkjörsvöld.
Forseti, bæjarfulltrúar. Bara segja ykkur það, ég fann glöðu til að koma inn um ár sem að ég var búin að sjá þegar ég kemist ekki að mig hér. En ég sá, fann það allt í einu. Við langar bara að taka undir með, hérna, við segir þau Huldu, varandi þessa, hérna, niðurstöður úr þessari skýrslu. Alveg greiðanlega mikið áhyggjafni að unglingar skuli, já, bara þetta trend eða þessi menning að vera að byrja að nýta, pröfa einhvern veginn sé áformið veik. Þetta er, mér finnst það bara, held bara ekkert minna ræðilega heldur en að reykja, sko. Og hérna, þannig mest einhvern veginn, hvernig með spyrnaði fótum, þannig að það sé ekki einhvern veginn normalíserað eins og það sé bara einhvern veginn allt annar hlutur. Því eins og þú segir, þá leiðir það yfir til þess að síðan þarf það að reykja. Eða einmitt, það nýta sér aðra önnur efni. En hvað er það? Það var annað kannski líka mjög mikilvægt, hérna, merkilegt í þessum niðurstöð sem að mér fannst svona einhvern veginn, já, svolítið svona varð hugsi yfir. Það var líðan stúlna þarna í níunda bekk. Ég veit ekki hvort þið eru búin að, hvort þið fóruð á kynningunum þetta, hérna, þessa niðurstöður sem kýmaði hvort þið er rýtt í þetta. En það er gríðaleg, hérna, fjölgun stúlna og sérstaklega í árgangum núna, níunda bekkur, sem að hérna greinist í miklum kvíða og hérna og maður svona setur spurningamerki við hvað er hvernig hægt að bregðast við því og þá geti ég einmitt komið að því sem ég langaði að koma inn á sem ég hélt að var ekki hægt samkvæmt dagskrá. Það er stóra máli. Það er hérna varandi heilsuöflandi samfélag og hérna og svona undirbúningin og vinnuna í kringum það verkefni. Því að til dæmis þetta væri svo ótrúlega kjörið að taka inn á þann vettvang og þá ætla ég að harma það að það hafi ekki verið sett fjármagn í verkefnastýringu á því verkefni og ég skil það eiginlega ekki. Það sem að var farið í að undirrita þennan samning og sáttmála í vor og síðan á ekki að setja fjármagn í að leiða það áfram þannig að það verði í alvörunni einhver alvöra í því máli. Auðvitað geta ýmsir málaflokkar verið að taka málin til sínu og gera og græja en við vitum alveg ef þetta var að verða stórt og alvöru mál þá þarf einhver leiðtrú til að leiða það áfram. Það er bara þannig. Þannig ég harma það. En kalla hins vegar eftir því að undirbúningsvinnan verði okkur sýnilegri. Hvað er verið að koma hérna? Hvað er þau skref? Hvað staðan er á því? Þetta er ótrúlega verðugt verkefni og spennandi að taka áfram. Annars, takk, já.
Takk, okay, Vilhjálmur Dögg, bæjarstjóri.
Já,
Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, það margt sem harmað. Heilsueflandi samfélag. Við erum með margar aðgerðir í gangi varðandi heilsueflandi samfélag. Þetta ekki eitthvað eitt verkefni. Við höfum meðal annars kynnt okkur mjög vel mastersritgerð sem skrifuð sérstaklega þetta verkefni og með hvaða hætti best að innleiða það. Og síðan og síðast en ekki síst að þá erum við að fá til starfa sem forstöðumann fræðslu og menningarsviðs aðila sem að hefur innleitt slíkt verkefni og mér finnst og ég hef rætt það við hann að þetta verði eitt af þeim forgangsverkefnum sem hann tekur að sér og það ekki allt fengið með því að ráða einhvern í eitthvað til að gera eitthvað. Við eigum að nýta okkar starfsfólk eins mögulega og mikið og hægt það ákveðin hætta líka á því að þegar þú ræður einhvern nýja að gera eitthvað að þá verða allir aðrir hálflamaður. Þetta þannig verkefni að það vissulega þarf að vera einhver stýring á því og einhver að hafa heildar sýnina en verkefni þannig að við eigum ekki að þurfa neitt verkefni stjóra í þetta til framtíðar. Heldur á þetta að vera svo innbyggt inn í samfélagið að þetta sjálfbært þannig þarf að byggja þau en ég alveg skal alveg taka undir það að á einhverjum tímapunkti þarf einhver að kalla til fundina og kippa í og mæla og skoða og græja allt í lagi með það og það geta okkar embættismenn gert og ég tala ekki svona nýjan og ferskan forstöðumann eins og Eiríkur Björgvinsson Eiríkur Björgvinsson og hann var mjög spenntur fyrir því að einhenda sér í þetta verkefni og það sem er sagt hér og upplýst.
Það er verið bæðis verið hérna.
Náttúrulega síðast þegar við vorum að ræða þetta verkefni hérna, maður ekki hvort að það vera akkurat hér eða á einhverjum öðrum fundi, en hérna þá var þessi góði maður vissulega ekki starfandi hér og hérna og bara talandi við hérna stóðan hluta með hlutans þá held á þeim fundi voru allir mjög sammála að hérna í því samtali voru nú held ég allir mjög með þetta að það þyrfti ekki verkefnustjóra til að hérna til framtíðar og auðvitað átt að vera verkefni sem að er svo sjálfbært og er bara orðið hluti af samfélaginu og þetta verkefni náttúrulega alltaf hugsa og þess eðlis. En hérna, samt eins og allir góðir hlutir að þá þarf ekki alltaf að vera að vinna vinnuna frá byrjun og grunni og hérna, því held ég hefði alltaf verið mjög mikilvægt að hafa eitthvað sem að hefði reynslu af einlega eða að vinna við verkefni þar sem að bara fagnaði því að þessi maður sem ég vissi ekki að hefði komið að þessu sé tilbúin til að stýra því, þannig að bara mjög jákvæmt og góða fréttir.
Ok, fyrir hérna. Þeir eru hluta gerðum.
Já, forseti, ágætu félagar. Hérna tvennt sem ég ætla að koma inn á. Annars vegar þetta varandi kvíðan og hérna við hérna eins og hefur nú verið held ég nefnt hér áður ákvæðum það í fyrravetur að fara á stað með verkefni Klóki krakkar sem að er hóp meðferð gegn kvíða sem að hefur verið gagn reynd og þar sem að unnið með foreldrum og barninu þetta fyrir grunnskólabörn en fyrir leikskólabörn við erum með þetta bæði á grunn- og leikskólastigi að þar unnið eingöngu með foreldrum að því að rannsóknir sýna það að foreldrarnir eru oft að má segja á þess að ætla að viðhalda kvíðanum með því að spyrja ákveðina spurninga og taka barnið úr aðstæðum og sé ítundir þessa hegðun sem verður svona forðun frá aðstæðum og nærir þá kvíðan. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægt og er vandað, dýrt og nokkuð langt úrræði sem að á að skila því að það brjóti upp þessa kvíða og forðandi hegðun. Auk þess hefur auðvitað verið í gegnum þróunarsjóðum sérstaklega mjög mörg verkefni sem eru á þessu velliðunar sviði, hugrænu, félagslegu og varðandi svona, já, að þjálfa upp aðferðir sem að styðja við það að takast á við nútíma samfélag. Þetta eru það áskorun sem við þurfum að halda fram að vinna með og í öllu samfélaginu af því að bara samfélagið er orðið hraðara og það er orðið, er flóknara og ég vil samt að við gætum þess í þessari orðræðu hvernig við tölum og ég hef hérna lagt áherslu á það að tala þannig að við viljum efla vellíðan og en frekar heldurum viljum vinna gegn kvíða því að það er líka mjög mikilvægt að sjúkdómsvæða ekki eðlilegan kvíða og eðlilega streitu. Eðlilegu kvíði og eðlileg streita er hluti af því að vera í samfélaginu og vera manneskja og það er alltaf auðvelt þegar að maður sér svona að hérna, það er mikil umræða eitthvað að það verða ákveðin sjúkdómsvæðing og smit áhrif og það er verra fyrir þá sem er að díla við, takast á við, alveg ekki, sjúklegan kvíða. Þannig að það er líka mjög mikilvægt að, hérna, að passa upp á það. Varandi heilsaflandi samfélag, að þá held ég sé skynsalegt þegar við erum að fá nýjan öflugan forstöðumann að leyfa honum að hérna, byrja að koma að verkefninu og það eru þetta ákveðni þættir sem að eru þegar og Björg kannski fer hérna yfir það hér á eftir sem að eru undir hatti þessa verkefnis og, hérna, og hefur verið áhersla á eins og til dæmis erum við höfum lengur opið í sundi í hérna, sumar og fleiri þættir sem að við höfum verið að leggja áherslu á og ef maður horfir svona kannski 3 til 5 ár fram í tímann að þá vil maður auðvitað sjá Garðabæ þannig að þessar heilsueflandi áherslu bara hríslist í gegnum allt sama hvort að skipulagsmálin, félagsmálin, skólamálin, forvarnarmálin að við séum bara að horfa svolítið á allt með þessum gleraum og þannig að þetta er ekki málefni sem að er innan eins ákveðins flokks heldur er þetta bara spurning um ákveðina þætti í ákveðunartöku og stjórnum og hvernig samfélagi viljum byggja. Þannig að við þurfum ekki að mínum að til að flýta okkur neitt ofsalega mikið en þó ekki að fara of hægt heldur og hérna það verður bara spennandi að sjá næstu skref sem við tökum í þessu.
Það verið sér, ég held að, Björg Björnsson.
Þá sér því að geta bæjarfulltrúar, ég bara þá frá umræðinu sem frávar horfið. Þannig að margt komið hérna fram, en kannski varandi hérna rannsóknina og greiningu, niðurstöð þar. Það tekið algjörlega undir það sem að Sigríður Hulda sagði áðan og hérna varðandi rafrettirnar. Og þessi umræði sem hefur farið og er í almennt í þjóðfélaginu, þessi svona já, þessi góðu valkostur með að við að reykja. Við erum alltaf valkostur með er alltaf með að við að gera ekki, þú veist. Þannig að það, maður er ekki að horfa eitt slæmt sé betra en eitthvað annað. Maður er að horfa það í hin áttina. Ég var mikið í þessu umræði því að vann í rándinu um munntóbak og þar var, þetta var sama umræði það. Þá byrjaði með að blanda í hlutinu efni í. Þú veist, ég hef þetta tyggjóbragð og eitthvað svona til að láta ungt fólk ánýtist þessu. Og þetta þess að bara verðum við að stoppa strax. Og ég held að við þurfum aðeins að hugsa þetta í forvörnum svona hvernig við náum til þess að krakka, þegar að horfa á þetta samfélagsmiðlum og svona snöppurum og annað slík og við þurfum og bara, þú veist, sem þjóðfélag og landlæknir og allir þurfum að vera með því og þú veist, reyna að nálgast þetta þar líka. Þú veist, í gegnum þessar leiðir til að ná til þess að krakka. Þannig að þetta er bara eitthvað sem við erum bara alls ekki að láta líðast og við verðum að taka á því. En það kemur líka fram í þessari rannsókn að þú veist, helstu, það sem er mestu forvarnagildi eru samvera með foreldrum og fólk viti hvar börnin sín og hvað þeir eru að gera og svo skipulagt íþrótta og tómstunda. Þannig að þú veist, ég held að þetta sé bara það sem við þurfum að halda áfram að leggja áherslu á og hérna hvetja fólk til að halda þeirri braut áfram. Varandi heilsueflandi samfélag, þá hefur nú markast og við Gunnar hefur nú svona rætt um það og hérna með fá Eirík það held ég að það komið ennþá meira kraftur í þetta og bara frábært eins og ég sagði á hann að það er maður með reynslu úr ýmsum áttum bæði sem það menntalega og frá íþróttasviðinu sem ég held að bara minn hjálpa okkur
bara bæfélaginni heild. Ég veit, það sem við höfum svo sem við erum að gera er náttúrulega, hérna, við ánægjum sem Sigurður að koma inn á og lengi opnum tímann í sundlauginni. Við erum með í, hérna, eins og mér líka fyrir núna í janúar, þá munum vera heilsufræðsmælingu í Ásgarði, eða við gert ráð fyrir því, það er líka fyrir beðinum það að það verið haldið nátt 27. janúar, þannig að það fólki getur komið í heilsufræðsmælingu. Þannig að það er ýmislegt að gerast. Við höfum verið með aðgerðum og opið leiksvið til að fólk getur farið út að leika. Þú veist, þetta snýst miklu meira heldur en hérna, einhver svona einstaka atriði. Þetta er bara að hérna, þróa samfélagið heild þannig að það sé auðvelt og það er alltaf þetta að velja hollari kosti. Kosti að, veist, að labba eða hjóla eða taka bíl. Þannig að það er mögulegt að sé í boði. Þannig að ég bara bind mikla vonið við það starfsmenn er að fara í gang. Og við munum alveg klálega verða öll mun heilsusamlegri inn og kjörtungilsins.
Takk að verið Björn. Takk að gjöra því.
Já, þetta er bæftur. Ég vil bara kannski hérna koma því að framfara allavega frá mér að hérna, ég er mjög ánægð með kraftinn í þér Björg og ég veit að það er hérna að þú ert búin að vera að gera mikið og hérna að þeir sem eru búin að vera að hérna að ég vinn í akkurat þessum þáttum og þegar við erum að hérna að lána ég er að koma upp og byrja meira í þetta verkefni og það er af því að maður vill líka íta á kraftin sem er í því. Þú veist, það er ekki af því að við sitjum hinum með borðurum að gagna það sem nú þegar er verið að gera. Þannig að mér finnst algjör óþarfi ef þér líður þannig að þú þurfur að koma upp og verja alltaf það sem þú ert að gera ótrúlega vel. Það er svona smá tilfinninguna því það er ekki, þú veist, það sem að, hérna, eins og þetta með verkefnastjóra og annað, þú veist, þetta er bara að hugsa því að ég veit bara hvað er mikilvægt að hafa drifkraftin úr öllum áttum og þá er ekki bara undir allt þannig heldur snýst þetta um hitt líka. Þannig að þetta koma því að framfæra.
Ok, við erum bara. Það er fleiri þeirra ræðið að funda að gera skólanend og grunnskóla í desember. Svo er ekki að funda að gera þennan lögðu fram og þá er það sjætti liður að dalkan í okkur í dag funda að gera umhverfisnefnda frá 11. desember. Það skal bæja fyrir að taka til mál sem fyrirleikandi funda að gera umhverfisnefnda. Svo er ekki og hún er þannig lögðu fram og síðandi liður er funda að gera samstarfsnefnda skíðasvæðum 29. nóvember. Það er bæja fyrir að bæða fundagerð samstarfsnefndar skíðasvæða. Nú fyrir sig engillinn hljóð, þannig að fundagerðin er lögð fram og fundagerð stjórnuna SSH frá 3. desember 2018. Þannig að bæða fyrir að ræða fundagerð stjórnar SSH frá 465. Svo er ekki á fundagerðin lögðu fram og 9. máldagskan í okkur eru fundagerðin stjórnar strætó frá 16. nóvember og 7. desember 2018 Björg eða svo.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fara aðeins í niður fundagerðirnar. Við byrjum á fyrri fundagerðinni, þá er fyrsta mál, fyrsta tillögur áslutareikningu og fyrsta 9 mánuðir. Afkoma tímabilsins var neikvæm 63 milljónir en var jákvæm 248 milljónir á sama tíma ári áður. Dekka fargjaldtökur 30% af rekstrarkostnaðinum sem er, ég held að það verið 33% ári 2017. En skýringin var rekja eins og ég hef áður kom inn að það er aukist rekstrarkostnaðinum vegna leiðakjörnsbreytingana og þá læri fargjöldu tekna heldur maður vonast til þá var það á þeim. Vaxtagjöldin eru 30 milljónir og má þá, sem er gert var á fyrir 10 milljónum og má þá helstu ástæða þess er en hátt lán sem þurfti að gera til að brúa að brúa lánið sem var sem sagt 100 milljónir stað 300 milljónir sem áallinn gerði á fyrir. Og gert er á fyrir 120 milljónum tapi þá á árinu. Einnig við langar með að fara undir til 3 varandi persónuverndastefnina, bara að strætó og hefur núna samfyrir persónuverndastefnu sem hefur verið birt á heimasíðu strætó. Varandi seinna fundagerðina, þá kannski bara varandi fyrsta tillögin, þá var akstur þjónustu fallara skólabarna, þá kom hann reynir og kynnti fyrir okkur
svona sambærileg kynningu við fengum hérna í bæjarráði. En kannski með náttúrulega áherslu á það hlutverk og strætó. Bara umræðan og vinnan áfram í gangi og þú veist og hérna það sem mikilvægt bara félagsmálastjórarnir og fjármálastjórar sveitarfélaganna ásamt strætó og öllum hagsmunaaðilum bara komið að málinu. Og stjórn strætó hefur bara svona árétt eða svona hefur bent á það að þessi mikilvægt að framkvæmdu ábyrgðin hvernig farið saman. Liður 2 varandi farþegatalningar. Það er núna 50% eða búnaðir 50% vegna sem að telja eða farþegatalninga búnaðir í 50% vegna. Og er sem sagt vegnaðir rótera til að við getum sem sagt fundið út öllum svæðum. Það er ekki alltaf bara í sömu vegnaðum sem er verið að telja. Farþegafjöldin árin 2018 er sambærilegur á 2017 en gert er ráð fyrir að fjöld innstiga 2018 verði 11,7 milljónir. Einnig samþykktum við að hækka samþykktum við nýja gjaldskrá strætó sem mun 15 tölulið sem mun þá taka gild 3. janúar en gjaldskráin er þá bara hækkuð í samræmi það sem er gert er ráð fyrir í samþykktu fjárhagsáætlun 3,9% og þú veist, og breytingin hefur þegar verið kynnt sem var, það var frétta tilkynning sem fór frá strætó þannig að fólk hefur haft tíma fyrir kynnt sem aðra tilkynning
Ok, hér er björn Óskar, fleiri til ræðu að funda gerðir, stjórnar, strætó Sara Björn
Það er bæja fyrir trúar bara hérna ég sé hérna flugu varandi kynningun að árétta hérna minna á á bæjarásfundi það sem að kynningin var einmitt hérna ferðaþjónustu útboði að þá var hérna þannig að fá Kópavog til að kynna sína leið það var annað hvort Gunnar mér minnir það að verið þú Gunnar sem að hefur talað að það væri kannski áhugavert að heyra hvernig Kópavogur er að gera þetta við fáum líka hérna ánægjum með þar og svona hvað, út af hvað það gengur bara
Það er virðisjóttögn. Það verði það verið til máls um fundagestjórnar strætó, bæjarstjóri gjöður.
Já, það má verður ekki að við sagt allt þetta, bara maður ekki alveg. En það er sjálfsagt að fá þessa kynningu og byrði ég bæjarritar að nótera það niður að við tækið það mér að útvega þessa kynningu. En það með hvaða hengi Kópavogur er að sinna þessari þjónustu. Svo les maður núna í fjölmiðlum um erfileika í rekstri og nú séu allir að hlættast við það að verði ekki rofi í þjónustunni, eðlilega, þetta er mjög viðkvæm þjónusta og það verður þá gaman að heyra akkurat um fjárhagsliðina þessu líka og hvað Kópavogur er að gera eða þessi aðili Kópavogur er að gera öðru í senn en allir aðri. Sjálfsagt að fá þessa kynningu og ég bara árétta það að það verið bara hann minni á að þetta fari fram. Hvað er þetta?
Mikið yfirgangstjóri. Þess að fyrirtækja getur máls að fundagerði stjórnar strætó. Og svo var ekki þannig að fundagerðin eru lagðar fram og við tökum til við fundagerð svæðisskipulagsnefndar. 14. desember síðastlega Það bæði einhvern veginn fyrir ræða fundakinn og svæðiskipulagsnefnd Nú það beðið sér engi hljóð þannig að fundakinn er lögð fram og við tökum til við síðasta dagskalið fundarinsnokkur í dag sem er samningur um hönnun og byggingu fjölnota íþróttahús bæjarstjóri gerðar
Já Forseti ágætur bæjarfulltrúa nú er liggur þessi samningu fyrir og því að væntalega kynnt ykkur hann megin inntak hans er upphæðin það fór fram útboð á þessu sínu tíma og með fæslu húsins og svona ákveðnum breytingum að þá lækkar þetta örlítið við höfum átt fjölmarga fundi með EAVAP og batteríunu sem að sér skipulagsmáli hérna tafist örlítið vegna skipulagsmála meðal annars. Á þessum fundum hafa embættismenn og sérfræðingar setið og við Björg höfum setið þessa fundi líka til þess að fylgja eftir, eigum að segja, niðurstöðu matsnefndar og passa upp á það að öll þau atriði sem að þar voru samþykkt og áhersla lögð á skýli sér inn í verksamningin og inn í verka áætlunum og hönnunum. Nú er unnið að fullu að hönnun og tíminn nýttur vel auk þess sem það er verið að gera ýmsar, eigum að segja, rannsóknir eða athuganir á vatnsbúskap vírarinnar. Það er ekki alveg einfalt að steypa bara niður svona einu stykki af húsi án þess að það hafi áhrif á annað og það þarf að rannsaka þetta vel og ég er alveg samfærður það og hef séð það að lausnir fást þar. Fyrir liggur líka tíma áætlun og verk áætlun og það er ráðgert að þessu ljúki eins og kemur fram hérna í samningnum í apríl 2021 en maður getur alveg séð fyrir sér eftir svona hvernig þetta spilast að það væri ég að taka hluta húsinni notkun fyrr þannig að við næðum þá kannski hálfum vetri ef að það er við þannig að við næðum þessum áramót. Hér er, við erum að fara að skrifa undir hennar samning á morgun klukkan 3 og hér er stórmerkilegan viðburðaræða íþróttasögu Garðabæjar. Það hafa mjög margir aðilar komið að þessu húsi, getum við sagt. Það eru elstu menn og yngsta fólk og allt þar á milli. Og þetta er hús sem að er hús allra Garðbæinga. Ég gæti trúa því að þetta væri stæðsta einstaka verkefni sem að Garðabær hefur ráðist í. Svona á svona stuttum tíma, auðvitað gatnagerðin og það allt saman svona öðruvísi. En þetta er stórmerkilegt og ég er algjörlega sannfærður það að þetta verður okkur öllum til sóma. Og þetta á eftir að lifa í að minnsta kosti 50 ár og gjörbreyta svona öllum möguleikum til hreyfingar. Það var nú sérstaklega að hugsa til þess að það væri þarna svalir allt í kring og það er sérstaklega að hugsa til þess að þarna væri mismöndur hópar inni, ekki bara knarspilna, klifurveggur alveg sérstakur og svo framvegis. Og síðan eigum við eftir að útfæra þarna tvær hæðir sem að gefur ýmsa möguleika líka. Þarna er líkamsræktarstöð líka inni sem að við færðum eftir útboðið nær inngangi og það kostaði ekki neitt, það er bara svona praktísk mál sem er betra fyrir allt og alla. Þannig að við getum verið stolt af þessu húsi og ég ósk okkur bara öllum til hamingju með þetta fyrsta eða annað, en ekki að segja þetta sé annað skref, því að samkeppni var auðvitað fyrsta skrefið og núna er verið að klára þennan verksamning og síðan hefst þetta og það verður byrjað að fergja þarna í maí. Og megin svona greiðslu þungin, af því það fylgir þessu greiðslu áætlun líka, er á öðru ári. Á fyrsta ári er greiðslu þungin í kringum 680 milljónir og við erum með í okkar fjárhagsáætlun 620 milljónir. Þannig að það er nú svona mjög nærri í lagi. En síðan á öðru ári kemur töluverið þungi og þá erum við líka að sjá fyrir endan á hvaða lóðir erum við nákvæmlega með. Og erum byrjað að markasetja þær og jafnvel að selja. Þannig að það viljum við láta ganga upp. Og síðan á þriðja ári fer þetta aftur niður. Það er annað ári sem er þyngst og ég hef ekki áhyggjur af því.
Það er bæðistur því?
Já, það er bara svona í lokin að leggja til að við samþykjum öll þennan samning.
Og svo brosið.
Ég reyna að vera lengur en Sara í punktu. Nei, hérna, ég verð bara, mér langar bara að koma henni upp og segja hérna, bara hvað ég er gríðarlega stolt af þessum áfanga og þegar að, hérna, mér sé að það er Gunnar tala þetta fyrir það ekki að svo. Nei, ég, hérna, af því að ég er bara, hérna, bara, já, þess að segja, bara gríðlega stolt og hérna sem þrívegiskari kjörinn í Íþróttakona Garðabæjar og frá með taka þátt í, þú veist, ég er búin að, hérna, ég var á möl fyrst þegar ég spilaði meistaraflokki, bara til meistaraflokksferli, að hérna, þannig að ég er bara ótrúlega stolt og hérna, og mjög þakklátt að fá að standa hérna og vera hluti af þessu í dag.
Ja, við erum þetta, Björgjörnsir, Meirísir.
Það kostið þetta ákvæmt bæfaldrar, ég er bara að lýsa ánægði minni að við, það er ferli sem við hófum hérna fyrir hvað rétt rúmi ári. Síðan þá komið þann stað við séum að fara að skrifa undir hérna samninga á morgun um fjölnadýraföður. Þið er svona komið skiplaðið í gegn og það komið skiplastefnin og fergjumenn hefjast bara Já, þegar við erum leiðir, er líklega ekki fyrir mæg, kannski fyrr ef að vera svona áfram. En ég er allan að, ég er bara rosalega stolt og glöð yfir þeirri framtíðarsýn og metnaði sem ríkt hefur við undirbúningin. Og það, en það hefur það lagt grunnina að því, þú veist, húsi sem við erum núna að fara að hefja framkvæmdir á. Því ég held að þetta verði alveg einstakt hús inn á höfuðborgarsvæðinu. Og ég held að sé ekki að finna mörg sveitafélag sem hafa, þessi við tilkynna að horfa á þetta svona heildstætt og hafa svona, já, framtíðarsýnina. Tilbúin að hérna að leggja í það. Þetta er því spennandi tímar hérna og hérna um uppbyggingin með íþróttaðastæðan í bænum bara batna til mikill muna og eins og Gunnar sagði það verið húsi hanna með hérna við hugsað fyrir þarfi fjölmargra hópa á öllum aldri og við erum hugsað alveg frá já, frá hérna leikskólabörnum og upp í eldra fólki og ég held að þetta verði bara svona félagsmiðstuðinni bænum og hjarta bæjarins. Það er allavega þar sem ég vonast til.
Þegar okay, Viðbjörg, þú skal fleiri til að taka til málsum, til líkindi samningum, byggjum í skjöldlóta íþróttahús. Nú svo er ekki þá vil ég byrja það til að bæjast upp samþyggi fyrir líkindi samningum milli Garðabæjar og íslenska aðverktaka um byggjum í skjöldlóta íþróttahús í Garðabæ og fyrir bæjast upp undirrita samningin. Það er samningin að gjöldlega með. Og það er samið samljóða. Og þar með dagskrá fundar sem okkur lokið í tæmt í dag og ég þið bæja réttar að lesa fundagerð aðra með stíku fundi. Þeirra tóð fundir. Svo er ekki við yndundu fundagerð að ég segi fundi bæjastjóðan Garðabæjar 15. daginn 20. desember 2018 slitið.